Това е българското национално Дарик радио.
Жилищни кредити на ниски лихви има, качествени имоти няма. Собствениците предпочитат да не ги продават в очакване на по-добри цени. Данъчно облекчение за бизнеса, който отпуска стипендии и даде работа на дипломиралите се, прие парламента. 3 часа повече по български език и литература поискаха университетски преподаватели, учители и родителски организации. Всеки пети в трудоспособна възраст се готви да напусне страната. 200 000 българи обмислят да е за постоянно.
Това е денят на българското национално Дарик радио.
Добър вечер, с вас е Никола Братанов. За възможно поскъпване на качествените жилища предупредиха от бранша. Пред Дарик, заместник-председателя на браншовото сдружение Лъчезар Искров, коментира, че в момента има дефицит на такива имоти на пазара, защото не могат да се реализират на добра цена и собствениците им предпочитат да не ги продават. Репортаж на Марта Младенов.
Много компании не са завършили строежите си заради кризата, а и добрите локации за качествени имоти са на изчерпване, смята Лъчезар Искров. И все пак, основната причина за дефицита на качествени жилищни имоти е...
Пазара в момента не предоставя възможност качествените имоти да се реализират на цени, които реално отговарят на нивото. Тъй като голяма част тези имоти, дори и тогава, когато те са закупувани, те винаги се купуват като инвестиции, ако идеята е да бъдат реализирани, да се обадат средства да се реинвестира, просто собствениците биха претърпяли загуби в този ценови, т.е. пазар с такива нива на цените в момента.
Тази ситуация, заедно с голямото търсене, неминуемо ще доведе до поскъпване на качествените имоти.
Естествено, че на пазарния принцип, че на търсенето и предлагането, тогава, когато нараства търсенето на такъв тип имоти, нормално е да се очаква и повишение на цените.
Най-много сделки на пазара са реализирани с имоти до 50 000 евро.
Какво трябва да знаем за купуването на имот в сегашната ситуация, ще научим по-късно в денят на Дарик. Лоша поддръжка на пътното платно, липса на достатъчно места за почивка и предпоставки за катастрофи. Така описаха експерти от пътния сектор, иначе добрата новина за финала на строителството на най-старата магистрала в България – Тракия. Председатели на няколко браншови асоциации в пътния сектор признаха, че състоянието на пътното платно от София до Пазарджик е трагично, а пък в новите отсечки от Стара Загора до Бургас няма нито една тоалетна и достатъчно места за отдих на шофьорите. От пътната агенция пък пуснаха обществена поръчка за химически тоалетни по целия автобан. Александра Гинева информира.
Поддържането на пътищата в България е трагично, обясни бившият председател на браншова камара пътища инженер Роман Йовчев.
Правим впечатление, естествено, участъка до Пазарджик. Ами той, откакто е направена магистралата, пусната с експлоатация 85-та някъде година беше, само е кърпен.
Друга предпоставка за катастрофи е липсата на достатъчно места за почивка на магистралата, обясни заместник-председателят на Националното сдружение на българските превозвачи Красимир Лалов.
Никъде не се гледа, за обикновения човек. Значи тази магистрала не се прави само примерно за Иванчо, който като се качи на Поршето с газа 2 часа ще стигне в Бургас. Тази магистрала се прави за икономиката и за обикновените хора и т.н. Представям да не забравяме, че настъпват горещини, не всички коли имат пневматици. Следствие на което като напече на Иванчо покрива и почне главата му дава заето и почне да вижда четворни образи, катастрофата ти е готова. Може и камиони да няма на пътя, па ще се удари. Следиш някоя отбивка вътре, извиняваме хора, които имат някакви естествени нужди, какво да направят, къде да отидат. Не мога отият на мантинелата.
Има обявена обществена поръчка за разполагането на 44 химически туалетни върху 22 площадки за отдих в участък от Стара Загора до Бургас, обясни председателят на пътната агенция, инженер Лазар Лазаров.
Така че, ако няма обжалвания, надявам се след около, така може би, втората половина на месеца, да имаме вече тези туалетни да са разположени и да се поддържат по трасето на последните 3 лота. 4 лота. Включваме и лот 5, който беше изпълнен още 2006 година и 2007. Това е от Карнобат до Бургас.
За сега обаче по отсечката от Стара Загора до Бургас, която е близо 180 км, не са изградени нито една бензиностанция, заведение или санитарен възел.
Повече по темата очаквайте по-късно в денят. данъчни облекчения за онзи бизнес, който дава на ученици или студенти стипендии и след това ги наеме на работа. Това предвиждат промени в закона за корпоративното подоходно облагане, които бяха приети на първо четене в парламент. Условията е стипендията да се дава не по-малко от 12 месеца и не повече от 2 години. По този начин се осигурява възможност за първо работно място на младите хора, намаляване на разходите за социално подпомагане, а като цяло се намалява и бедността, пише в мотивите на вносителите. Дея Манова информира.
Според промените, ученикът или студентът трябва да са в последните два курса на редовно обучение и да не са навършили 25 годишна възраст. След като получават стипендии, трябва и да започнат работа в съответното предприятие, което е получавало данъчни облекчения заради това. Корнелия Нинова от Левицата обясни промените.
Могат да го правят най-малко за 12 месеца, т.е. за една година, най-много за 24 месеца, т.е. за 2 години. Ако са му плащали една година, след това поне една година трябва да го наемат на работа. Ако са плащали 2, поне 2 години трябва да го наемат на работа.
Ако обаче фирмата не осигури работа на бившия ученик или студент, облагаемата основа на годишния финансов резултат да се увеличи с размера на ползваното облекчение, предвиждат още промените. Освен тези промени, депутатите приеха на първо и второ четене изменения в закона за висшето образование. Така държавните висши училища ще могат да провеждат обучение срещу заплащане с още една учебна година за 2013-2014 година.
За 3 допълнителни часа по български език и литература от 8 до 12 клас настояват университетски преподаватели, учители и родителски организации. Според професор от Софийския университет Боян Вълчев има огромни пропуски както в учебните програми на гимназистите, така и в задължителната матура за зрелостниците. Според Вълчев, в момента тя е неефективна, а за да се подобри нивото на знанията на учениците, изпита трябва да е по-труден и да стане вход за всички специалности във висшите училища. Ивана Арсова информира.
Друго предложение на професор Боян Вълчев е предметите български език и литература да се разделят, като по тях да преподават различни учители и да се получават отделни оценки.
Предвидени са часове в програмите и в плановете отделно за български език, отделно за литература, като са приблизително едно към едно. Значи нека да си ползваме тези за български език за български език и тези за литература за литература. И тогава да направим програмата така, че тя да бъдат действително диференцирани. Това е. Тоест, литературата да си има свое време, учителя да си бъде посветен на тази тематика. Те не се научават на дискусия как се води. Много други неща. Имаме етикет. Нали? Етикета, виждате, че етикета не присъства никъде.
Според професор Вълчев, в учебните програми за прогимназиален етап има неща, които са прекалено трудни за учениците до 8 клас и би трябвало да се учат в университетите.
Най-непосилна е програмата между 5 и 7 клас, защото това не отговаря. Граматиката е една много скучна, как да кажа, схема, тематична, абстрактна област, която не е по вкуса на всеки да се замени с упражнение. Именно това е общуването, упражнение.
По думите на Вълчев, трябва да има един универсален учебник по български език за всеки клас, който да е в помощ на учениците, а не на учителите.
Следващите няколко години държавата трябва да изплати близо 3 милиарда лева задължение. Това обяви от парламентарната трибуна премиерът Пламен Орешарски. Събираемостта на приходите от началото на годината продължава да годи негативни тенденции от последните години. За първите 5 месеца приходите от ДДС и от акцизи са близо 3 пъти по-малко от планираните, посочи Пламен Орешарски. Парламентът той представи финансовото състояние на държавата и искането на кабинета за актуализация на бюджета за 2013. Още от Илия Вълков.
В 15-минутна реч премиерът Пламен Орешарски представи пред депутатите финансовото състояние на държавата. Той посочи, че актуализация на бюджета за тази година може да не се прави, но държавата няма да може да се разплати с бизнеса и има опасност да се спре възстановяването на ДДС на фирмите. Премиерът повтори, че новите социални мерки няма да натежат на държавния бюджет за 2013 година. Пламен Орешарски и лидерът на БСП Сергей Станишев не пропуснаха и да атакуват кабинета Борисов.
Ако продължим водената до момента политика на извеждане на фискалните цели пред целите на икономическото развитие и възстановяване на икономика. Политика, която струваме се всички сме убедени, даде крайно негативни резултати в последните години и която се преоценява дори от по-твърди привърженици на консервативния подход в управление на публика. публичните финанси.
Да се постигне нулев бюджетен дефицит. Това беше първата и фундаментална грешка и порок на правителството на ГЕРБ. Това доведе до един гигантски проблем. Снежна топка от задлъжнялост в бизнеса. Държавата стана най-непредсказуемия фактор в българската икономика, защото държавните задължения не бяха изплащани. Доведе до масови фалити, особено на дребни и средни фирми, и до увеличаване на безработицата с близо 400 000 български граждани.
В изказванията си премиерът Орешарски и лидерът на БСП Сергей Станишев не споменаха за идеята на кабинета да се тегли държавен заем.
Възможно е 17% от българите на възраст между 15 и 55 години да напуснат страната в следващите няколко години, като 5% от тях или около 193 000 души ще предприемат трайна миграция към друга държава от Европейския съюз. Данните са от изследване на агенция АФИС, направено с оглед на отпадането на ограниченията на трудовия пазар в Европа от 1 януари до година. Подробности от Вилиянков.
Българските граждани, които смятат да емигрират в други европейски страни през следващите няколко години, избират най-вече Германия и Великобритания, докато доскоро най-предпочитани са били Испания, Гърция и Италия. Промяната е резултат от икономическите изменения в тези страни, по-ниският доход и по-малкото работни места. Какви са мотивите на желаещите да емигрират, посочва Чавдар Найденов, анализатор на изследването.
За 78% целта е да работят. От тях 54% да намерят каквато и да е работа, за 25% на 100 работа, която съответства на тяхната квалификация. Образование, главно висше, в 80% от случаите желаят да получат 13% от всички, които смятат да мигрират.
Факторът, който е от най-голямо значение за емигриращите, естествено е по-високото заплащане, което е средно 1600 евро на месец, като след изваждане на разходите за жилище, храна и транспорт остават около 900 евро.
Следващата седмица Цветан Цветанов ще бъде привлечен като обвиняем за възпрепятстване на разследване. Днес беше вътрешен министър и неговият адвокат бяха за кратко столичното следствие, за да поискат отвод на следователите по делото. Причината е, че адвоката на Цветанов, Менко Менков, внезапно бил привикан на разпит като свидетел, като според самия него това било опит за лишаване на екс-министър от правото му на защита. Павел Хаджиев информира.
Очакваше се Цветанов да бъде обвинен за възпрепятстване на разследване срещу бившия шеф на ГДБОП във Велико Търново Орлин Тодоров. Бившият министър подписал с НЕС три удивителни искането за използване на СРС-та спрямо Тодоров. Цветан Цветанов каза, че не си спомня за случая, защото бил много отдавна, преди 4 години. За сметка на това обаче той каза кой стои зад атаките срещу него.
Започнахме вече да ни подлагат на действително истинска репресия. Айде, аз съм го приял вече като начин на отношение на някои от хората, които планират този сценарий. За всички е ясно, че това е Дилян Пеевски и компания. Има случаи, в които съм ограничавал периода. Това се чувствам невинен и нямам конкретен спомен защо съм написал не.
Репресиран се оказа и адвокат Менко Менков. От следствието му се обадили преди дни и го привикали на разпит като свидетел. За Менков дори бил изпратен специален микробус, който да го доведе принудително. Адвокатът обясни, че целта на следователите била да го привлекат като свидетел, за да може да нарушат защитата на клиента му.
По-лошо е, че те искат да разпитат като свидетел с цел да не мога да стана адвокат на господин Цветанов. Аз не мога да бъда свидетел по това дело, защото то не ме касае по никакъв начин. Като свидетел аз нямам никакво участие. По закон адвокатът не може да бъде разпитван за това, каквото си говори и прави с клиента. Това се случва за пръв път в най-новата ни история. Включително издирвачите, които ме возиха до тук, казаха, че при живота си адвокат не са водили принудително, но винаги може да се случи такова нещо.
Менков обясни, че прокуратурата застанала на страната на Цветанов и намерила действията на следователите за противоречиви на закона. От държавното обвинение не се наеха да кажат повече за случая и дали разказаното от Менков и Цветанов е вярно. Те първо от прокуратурата ще се произнесат по искането за отвод, а междувременно стана ясно, че Цветанов е бил призован повторно, за да му се предявят новите обвинения. Този път на 10 юли.
За втори път Дарик осъди финансовото министерство под ръководството на Симеон Дянков. След като в началото на годината ведомството, ръководено от Дянков, отказа информация за получените допълнителни материални стимулирания в министерството, административният съд постанови на първа инстанция, че информацията трябва да бъде предоставена на медията и дава 14-дневен срок за обжалване на решението си. Миналата година Дарик осъди верността на Дянков, след като Министерството отказа да предостави информация към коя парламентарна група са заявили принадлежност независимите депутати, напуснали партиите и коалициите, с които бяха избрани парламент, и как се пренасочва държавната субсидия, която следва избраникът. Президентът Росен Плевнелиев призова никой да не се страхува от предсрочни избори. По думите му, никой не може да го убеди, че това може да бъде вреден инструмент за една правова държава. Държавният глава подкрепи изготвянето на промени в изборния кодекс, но не изработването на изцяло нов кодекс. Дея Манова информира.
На 22-я ден от протестите държавния глава заяви, че не може хората да бъдат плашени с предсрочни избори. Плевнелиев допълни, че по време на протестите през февруари всички са се обединили. Има само един възможен изход – избори.
Никой не може да ме убеди, че изборите са нещо лошо, че този най-демократичен инструмент на правовата държава може да бъде вреден. Не, не може. Това е единственият способ за разрешаване на нерешими конфликти, когато нищо друго не помага. Когато няма дори и опити за постигане на съгласие, тогава единственият демократичен изход са избори.
Плевнелиев не подмина и поведението на лидера на националистите Волен Сидеров и индиректно коментира депутатския му имунитет.
Хиляди граждани, много медии и политически субекти сезираха прокуратурата за действията на лидера на Атака. Нека припомня, че Европейският парламент преди дни отне имунитета на лидера на френската националистическа партия Марин Люпен за подобни изказвания и действия.
Протестиращите отварят нова страница в демократичната история на страната, слагат край на безразличието и се връщат на политическата сцена, каза още президентът и допълни, че кредитът на доверие на хората е изчерпан.
Гражданите повече няма да си затварят очите. Сега е време политиците да ги отворят.
Атака започва сондажи с останалите парламентарни сили за стартиране на процедура по импичмент на президента Росен Плевнелиев. Това заяви пред БТА лидера на партията Волен Сидеров. Изявлението на Росен Плевнелиев премина всякакви граници, допустими за държавник, каза Сидеров. Според него Плевнелиев проявява партийни пристрастия, заема страна в един конфликт, който участват по думите му екстремисти и разделя нацията. Цялостното изявление и насочените срещу мен клевети издават страха му, че неговите далавери ще излязат на светло, допълни Волен Сидеров. Шокиран съм от антиконституционното поведение на лицето, което изпълнява функция президент, заяви още лидера на Атака. Вместо да апелира за укретяване на тези, които вандалстват по улиците на София, Плевнелиев ги подклажда да свалят законно избрания парламент. Това също са антидържавни действия и смятам, че може да му бъде снет имунитета и да бъде подведен за нарушаване на конституцията, заяви Сидеров. Изборният кодекс не може да бъде примамка за връщането на ГЕРБ пленарната зала. Позицията на обиденото дете не е особено продуктивна и се надявам те да се върнат в парламента, за да изпълняват функциите си. Това коментира в интервю за Дарик председателя на Народното събрание Михаил Миков. Малко преди днешното изявление на президента за политическата ситуация в страната, Мико подчерта, че правителството и партиите, които го подкрепят, не се страхуват от предсрочни избори, но този въпрос не трябва да се поставя като самоцел. Още от Йовка Йовчева.
Михаил Миков не изключи възможността в частен план да се водят разговори между представители на левицата и на ГЕРБ за връщането на депутатите на Бойко Борисов в парламента, но подчерта, че ще е добре те самите да узрят колко важно е мястото на опозицията в Народното събрание.
Позицията на обиденото дете, на сърдитко Петко, не е особено продуктивна. Мина доста време, мисля, че тази позиция вече е изчерпана и е крайно време да се върнат към нормалния парламентаризъм. Има и още един въпрос. Излизането винаги е по-весен акт, отколкото връщането.
Не сте ускорили, например, внасянето на изборния кодекс, за да може по-бързо те да се върнат?
Това не може да бъде някаква примамка, за да се върнат в пленарната зала.
По повод санкциите заради отсъствието на депутатите от ГЕРБ, парламентарният председател обясни.
Те получават заплати за дните, в които парламента не заседава, но им се удържат 2/3 като санкция за 3 последователни отсъствия без основателни причини или за 5 непоследователни. Тази удръжка вече е направена.
Депутатите на групата, получавали 2/3 за представителни разходи, имат право на командировки, на ползване на автомобили и парламентарни жилища. Иначе, малко преди днешното изявление на президента, в което държавния глава посочи, че не приема изборите като лошо нещо, особено когато нищо друго не помага и няма опити за съгласие, Михаил Миков подчерта, че правителството и партиите зад него не се страхуват от предсрочен вот, но този въпрос не трябва да се поставя като самоцел.
Не бива обаче нещата да се поставят в ултимативен порядък. Казахме, че не се притесняваме изборите и да са есента. Въпросът обаче за изборите като самоцел не бива да се поставя. Страхувам се, че много често този въпрос се поставя именно в този контекст.
За пореден ден протестиращи се събраха на кафе пред парламента. Протестът беше организиран в социалните мрежи и насочен отново срещу кабинета на Пламен Орешарски. Този път се събраха сравнително по-малко хора, като част от тях постепенно се прибрах. Нямаше блокирани кръстовища, сградата на Народното събрание остава отделена с зона за сигурност от метални заграждения, остава засилено и полицейското присъствие. Александра Гинева информира.
Малко след 8:30 сутринта протестиращите срещу кабинета на Пламен Орешарски блокираха движението по булевард Цар Освободител, но в момента пътното платно е освободено за автомобили и няма задръствания. Протестът премина спокойно и без провокации. Протестиращите издигнаха пред Народното събрание своите 10 протестни божи заповеди. Една от тях гласи всеки депутат да минава психотест. Чуйте останалите от един от протестиращите граждани, адвокат Пламен Тълшанов.
Ние предлагаме 10 неща, които са прости и изпълними, могат да се направят в рамките на 2 седмици, 3 и това правителство си ходи. Ние предлагаме да няма никакви 4 или 3% бариери, а да има 1%, който доказал влиза. Никакви намаляне на субсидии, това, което се опитват да направят, особено за извън парламентарните сили. Да не забравяме, че от 50% гласували, 22% останаха извън парламента. Кой ни управлява в момента? 15% от гласували. Това е смешно. Както и всеки депутат на психотест. Ние виждаме, че дори някои депутати са за психиатричен тест и освидетелстване и трайно лечение. Никъде няма разписано колко мандата може да има един депутат. И той трябва да се ограничи най-много до 2. И така нататък. И най-важното, което е, примерно, бюлетините да се отпечатат в БНБ.
Зад металните заграждения, опасващи парламента, протестиращите поставиха и филии хляб, придружени с надпис «Социална помощ».
Ще подам оставка тогава, когато не мога да се справя с някои от своите задължения. Това заяви премиера Пламен Орешарски пред журналисти парламента. Кабинетът е съставен преди месец и това, че няма един или двама заместници, може би даже е плюс, добави той в отговор на въпрос дали непълният кабинет не е причина за оставка. Орешарски каза още, че ще се опита да предложи кандидат за шеф на ДАНС през следващата седмица. Около 10 милиона лева е спестило вътрешното министерство след преструктуриране на бюджета си. Това заяви ресорния министър Цветлин Йовчев, който участва в церемония по случай 134-та годишнина от създаването на Министерството на вътрешните работи. Йовчев подчерта, че спестените средства не са достатъчни на фона на бюджетния дефицит от 93 милиона лева, който е заварил във ведомството. По думите му лично премиера Пламен Орешарски е гарантирал, че обезщетенията за извънредния труд на полицаите ще бъдат изплатени. Ралица Гълбова съобщи информация.
Спестените 10 милиона лева се оказват крайно недостатъчни, имайки предвид дупката в бюджета на МВР от 93 милиона лева, както и непредвидените разходи на ведомството във връзка с настихващите граждански протести. Само от началото на годината охраната на демонстрациите е струвала на МВР над 3 милиона лева, припомни вътрешния министър Цветлин Йовчев.
Преструктурирахме нашите разходи и мисля, че по този начин спестяваме към момента малко над 10 милиона. Не ни помага много, но очаквам и другите мерки, които ще предприемем да дадат ефект. Така че в момента сме в активни разговори. Лично министър-председателя се ангажира да се осигурят средства за извънреден труд на служителите на МВР. Надявам се, че ще намерим подходящи форми да започнат да се изплащат и осигурят тези средства, които са предвидени за социални придобивки за храна.
Йовчев посочи, че служебното правителство е поискало да бъдат отпуснати допълнителни средства към бюджета на МВР. Вътрешният министър беше категоричен, че е неприемливо ведомството да получава дарения от частни фирми. По думите му, трябва да се направи така, че средствата, които са отпуснати за МВР, да бъдат достатъчни. В противен случай се създават условия за конфликт на интереси.
Премахват старите соцреклами от центъра на София. Причината е, че повечето табели и надписи са останали още от 70-те години и вече са опасни по преценка на столичния инспекторат. Става дума за предимно за реклами на магазини, кафенета и сладкарници. От Столична община вече са връчили заповедите на районните кметове, които трябва да договорят премахването с етажните собствености. Калина Донкова допълва.
Кампанията по премахването на соц. Рекламите започна още през 2010 година, когато техният брой беше 50. В момента в столицата са останали 17, които са разположени върху фасадите на някои сгради, предимно в центъра на града, обясни Задарик Иво Пенев, началник сектор контрол на рекламната дейност в столичния инспекторат.
Това виси върху фасадите на сградите. Голяма част от тях, по наша преценка, са в изключително лошо състояние. Особено тези, които са по улиците Пиротска, Екзарх, Йосиф и Мария Луиза. За премахването на тези табели би трябвало да се ангажира подемна техника, вишка, да бъде отцепено движение на някои места. Всеки един казус е различен по себе си, тъй като се намира на различно място, особено в центъра на града ни това е затруднено. Там, където сме категорични в констатациите си, че тези елементи са материално устарели в лошо техническо състояние и фасадите са в същото състояние, сме наистина категорични, че трябва да бъдат премахнати. На всички останали места, хората, които са в съответната етажна собственост, ако могат да си поддържат и тези елементи като част от фасадите, така да бъде.
Премахването на соцрекламите е задължение на етажната собственост, като законовият срок е 14 дни, но от инспектората настояват за възможно най-бързото отстраняване на опасните табели и надписи. Ако срокът не бъде спазен, глобата е 500 лева.
Пореден аристократичен роднина на бившия български премиер Симеон Сакскобургготски поема управлението на една от най-авторитетните европейски монархии. Непохватният, недолюбван принц. Белгийската държавна телевизия описва така бъдещия крал на страната, 53-годишния Филип Брабантски. Престолонаследника на белгийския трон, който на 21 юли ще вземе място на абдикиралия си баща Албер II, се слави сред поданиците именно със своята сивота и безинтересност. За разлика от братовчеци, британският престолонаследник Чарлз, който редовно намира място на първите страници на таблоидите на острова, Филип избягва публичното пространство до толкова, че медиите в собствената му страна си задават въпроса: кой всъщност е Филип, бъдещия белгийски крал? Въпреки старанията, които полага последно време, той все още не е успял да спечели симпатиите на народа си. Подробности от Николай Тихов.
Дори желанието за добри междусъседски отношения явно не е успял да накара и най-светската френска медия да опише Филип Белгийски в положителна светлина. В своя портрет на бъдещия крал, списанието Пари Мач призовава дискретният престолонаследник да бъде по-уверен и да наложи своя стил, тъй като е твърде свикнал да стои в сянката на баща си. Най-големият комплимент, който му прави списанието, е да го опише като срамежлив. Принц Филип Брабантски е роден в Брюксел на 15 април 60-та година. Тъй като Белгия има два официални езика, той също има и две официални имена. На френски той се казва Филип Леополд Луи Мари, а на фламандски името му е Филип Леополд Лодевик Мария. Далечният братовчет на Симеон Сакскобургготски не е успявал да се отличи в училище, тъй като сложният семейен живот между баща му Албер и майка му, кралица Павла Калабрийска, му натежавал в детството. Това обаче е успял и да го сближи повече с народа му, признава списанието, тъй като с цел да избегне тежката атмосфера в семейния дом, той е прекарвал все повече време сред дворцовия персонал, отколкото с родителите си. През 81 година Филип завършва кралската военна академия с чин подпоручик. Следва политология в Оксфорд, след което изкарва магистратура в Станфорд. Тренира като командоси парашутист и е повишен на постовете генерал-майор и контр-адмирал в белгийските въоръжени сили. През 92-та се жени за графинята Матилде Дудекем Дако, 13 години по-млада от него. Те имат 4 деца, 2 дъщери и 2 сина. Традиционната му титла като белгийски престолонаследник е херцог Барбански. Барбанското херцогство датира от 12 век, т.е. от много преди създаването на белгийската държава. То се намира в днешна Южна Холандия и Северна Белгия с традиционна столица Брюксел. Белгийското знаме е базирано на герба на Брабант – златен лъв с червени ногти и език на черен фон. Напрежението на публичната му персона обаче на моменти е твърде голямо. През 2007 Филип дърпа настрани двама фламандски журналисти, които са го критикували и ги заплашва, че ще им забрани достъп до двореца, ако продължават в същия дух, спомни си Ив Деме, главен редактор на фламандския вестник Морген. Филип обаче явно е забелязал грешките си и е започнал да се старае да се харесва все повече на народа, като например бяга сред обикновените хора по време на брюкселския полумаратон.
За финал един по-различен поглед към протестите. Днешните протести нямат нужда от песни, те имат нужда от концентрация, за да не се разпилее енергията на хората, които търсят промяна, и да не бъде яхното недоволството им. Това каза в интервю за Дарик поета Александър Петров, авторът на текстовете на над 1000 песни, любими на няколко поколения българи. Сред тях са и сините химни от началото на прехода. Дигни очи, последен валс, времето е наше, развод, утре започва от днес. Александър Петров, когато наричат гурото на българското текстописане, беше един от интелектуалците, които тази седмица изпраха отворено писмо до президента заради протестите в страната. Чуйте какво каза още поета пред Йовка Йовчева.
Много отдавна знаем, че времето не е наше. Очаквахме да се случи нещо, което все не се случва. Развода все още не е осъществен. Последният валс не е изтанцуван. И да вдигнем очи, доста мрачна е картината. Утре не започва от днес. Тези песни, които радвам се, че и днес звучат, но бих предпочел те да са забравени, те да са в историята, да носят само онази романтична атмосфера, която събраха 1 милион хора на Орлов мост. Но тези протести, те нямат нужда от песен. Те имат нужда от една концентрация, да не се разпилява енергията на всички тези великолепни, чудесни хора, които всяка вечер излизат, защото ми се струва, че енергията малко започва да се разпилява. Хората като че ли очакват нещо друго. Дано отново не чакат месия. Лично дълбоко се съмнявам, виждайки някои от лицата на протестите, които обикарат и шарят по телевизиите. Ето от такива хора се безпокоя, да не яхнат протестите, в един момент да не се проектират и в бъдещ парламент, в бъдещо правителство, нищо няма да се случи. За мен България е една почти провалена на държава. Просто хората наистина да бъдат убийствено внимателни към избора, който правят. Защото живот е нещо, което е следствие на изборите, които правим. Да чуем една великолепна за мен песен. Музиката и текста са на Веселин Тодоров, известният Весо Кокъл, наш приятел, страхотен музикант на група Фактор. Великолепна песен за днешните събития.
Ти срещу вятъра няма да можеш. Hey, спри, казват, срещу бурята няма да можеш, хей, ти, срещу времето няма да можеш, хей, виж, срещу всички няма да можеш, хей, спри, ние не искаме нищо от тебе, хей, чуй, само бъдуквето нас не хитувай, хей, виж, само е таквите тука остава.
Това е денят на Дарик. Времето.
През нощта по-значителна облачност ще има на Дунавската равнина и пред Балкана и главно там ще превалява дъжд. Утре преди обед ще е предимно слънчево, а по-значителна облачност и превалявания ще има около и след пладне. На повече места из грамотевици ще се валежите в Северна България. Ще продължи да духа слаб в Източна България и по Черноморието до умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса, в София около 25. По морския бряг след полудня ще има временни увеличения на облачността и на отделни места ще превали. Максималните температури там ще са от 25 до 27 градуса.
Всичко за времето на времето.бг. Това е денят на Дарик. Пътната обстановка.
Състояние на Съюза на българските автомобилисти, Агенция Пътна инфраструктура и Центъра за информация на пътна полиция. Пътните настилки в страната, както и на автомагистралите Хемус, Тракия, Марица и Люлин са сухи, само на места мокри. Продължава ремонтът в тунел Ечемишка на автомагистрала Хемус, където е въведена временна организация на движение. Аварийно-ремонтни дейности се извършват и в дясната тръба на първия тунел на автомагистрала Люлин посока Перник, като до приключването им движението се пренасочва с изпреварващата лента. Затворени са проходите Златишки и Върбишки, а през Дюлински е забранено преминаването на товарни автомобили. Забранено е преминаването на автомобили с обща маса над 10 тона през проходите Твърдица Елена, Вратник, Петрохан и Шипка, а над 20 тона през Зайцовски проход. Затворени са следните пътни участъци: Делчево Петрич, Царски извор Драганово, Каблешково Върбино, Казачево Дебнево Велчево и Созопо Приморско привилно селище Каваците. Времени ограничения за движение има по направленията Варна, Белослав, Якоруда, Разлог, Шумен, Карнобат, Велико Търново, Лясковец, Ребърково, Елисейна, Борован, Бяла Слатина, Асеновград, Смолян и Своги, Нови Искър. И днес като последен работен ден от седмицата ще бъде ограничено движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона с повече от 2 оси по всички първокласни пътища на страната за времето от 16 до 22 часа. Ограничението е в сила и за следните второкласни пътища: Дебелето Гурково, Бургас Царево, Пловдив Смолян, Симитли Гоце Делчев, околовръстен път на София, Добрич и границата с Румъния. Съюза на българските автомобилисти ви съветва да шофирате със скорост, която в случай на непредвидена ситуация би ви позволила да реагирате и спрете без да загубите контрол над автомобила. Чухте информация от Национална служба пътна помощ към Съюза на българските автомобилисти.
Темата на денят.
Дни преди да бъде открита официално първата започната магистрала у нас Тракия, ще махнем розовите очила, за да видим фактите такива каквито са. Началото на магистралата се поставя преди около 40 години. След около 10 дни пък ще е готов и акт 16. Повече за новата стара магистрала и изненадите, които крие тя за шофьорите, да чуем в репортажа на Александър Гинев.
Към днешна дата автомагистрала Тракия е завършена на 99,9% и до 15 юли, както е по договор, последният участък от автобана ще бъде открит за движение. От днес официално приключват и строителните работи по последният участък от лот 4 от Ямбол до Карнобат на магистрала Тракия. И до тук всичко изглежда чудесно, но ако направим едно въображаемо пътуване с вас в момента, бързо ще свалим розовите очила на управляващите. Тръгваме от София и още след Ихтиман в посока Пазарджи, колата започва да подскача като канува в бурна река, намаляваме скоростта и започваме да се лъкатушим по кърпания път на автобана. И съвсем логично можем да обобщим, че през изминатите стотина километра от столицата в посока морето имаме неприятното усещане, че се движим по второкласен междуградски път, а не по европейска автомагистрала. И за цялото това удоволствие ние сме си платили и винетката. Че поддържането на пътищата в България трагично потвърди и бившият председател на браншова камара пътища инженер Румен Йовчев.
Правим впечатление, естествено, участъка до Пазарджик. Ами той, откакто е направена магистралата, пусната с експлоатация 85-та някъде година беше, само е кърпен. Магистралата ще стане. Дали ще стане еди кога си, нали, това не е толкова интересно. Важното е как ще я поддържаме тая магистрала и изобщо пътища. Защото тая магистрала ще бъде в много добро състояние, отлично състояние, 5 години. Нека са 8. След това ще я гледате като Пазарджик. Като до Пазарджик ще бъде в същото състояние, ако да намерим най-последен начин, си осигуряваме пари. Така че поддържането е трагично в България. И оттам са проблемите и най-вече пак се връщам на основния проблем парите. Като не се реши генерално с тол система, защото тол системата, освен всичко друго, е справедлива. Този, който пътува N пъти до Бургас, плащат повече. Ама има хора, които пътуват един път до морето и те плащат винетка същата. И това справедливо ли е? Не.
Лошото поддържане на пътищата и особено на магистралите, където скоростите са по-високи, крие огромна предпоставка за катастрофи, обясни председателят на управителния съвет на Българската браншова асоциация Пътна безопасност, инженер Николай Иванов.
Обикновено износ на устойчивите пластове на асфалтовото покритие, т.е. най-горните пластовете, които осигуряват необходимото сцепление при сух път и при дъжд и при сняг, е необходимо да се ремонтират. Тяхните гаранционни срокове са между 8 и 10 години. За съжаление, бюджетът ни винаги е недостатъчен. Оттам може би бюджета на Агенция Пътна инфраструктура недостатъчен, за да се извършват навременни рехабилитации. Например, като казахте, от София до Пазарджик, аз ще бъде по-конкретен от района на Вършилата. Както е изградена магистралата, това е 86-та година, не е правена рехабилитация. Отсечката, която е между Пазарджик и Пловдив, е относително добра, е правена в 2000-та година, т.е. и там срока е изтекал. И ако ремонтните дейности се извършват в необходимите срокове, това означава, че само ще се фрезова износващия пласт и ще се положи отново, плюс маркировки, пътно-ограничителни системи, знаци, където е необходимо. Т.е. доста по-евтини ремонти, ако ги правим през 8-10 години. Когато заплачем нещо 30 години и повече, те вече се нарушават абсолютно всички долни пластове, получават се коловози, дупки и така нататък. Това е моят апел към управляващи политици да извършват рехабилитациите в цялата страна, в цялата републиканска пътна мрежа през необходимите срокове. Те са 8-10 години, зависимост, разбира се, от натовареността на отсечката. Относно как да бъдем по-внимателно като шофьори, моят съвет е наистина там да се шофира с повишено внимание, да се внимава, забелязвам пътувайки, че доста шофьори предпочитат да шофират в лява лента, която е изпреварваща. да не се предприемат резки изпреварвания, добре да се гледа в огледалото за задно виждане. Просто бъдете внимателни в тези отсечки.
Друга предпоставка за катастрофи, която може да бъде избегната, е липсата на достатъчно места за почивка на магистралата. Това коментира за Дарик заместник-председателят на Националното сдружение на българските превозвачи Красимир Лалов.
Всичките тия псевдопаркингчета, които са заделени по магистралата, те по-скоро могат да следват графата от диска, но не и паркинг. Значи говорим понятие паркинг за леки автомобили, нали, дай да ги разделим, за да не бъркаме нещата. И при паркинга за леки автомобили, навсякъде в цивилизованите страни, да приемем една, нали, към която трябва да се стремим, това е Австрия. Всяка една от диска, в която влезеш, има изградени тоалетни с вода. Нали, ползва се много елементарно и слънчево осветление за захранване на помпи, помпа се вода от земята и т.н. Това не е нужно да го обещавам на господата от АПИ. И нещата просто добиват един културен вид. Цялото това нещо се залесява, за да може да премахне шума към тия, които нали, почива, защото хич за нея на 1-2 часа каране си изиска да почина с 15-20 минути. Въпреки че караш по магистрала, което е по-опасно, отколкото по равокласен път, защото се разсейваш. Така че на тия места дори и кошче за буклук няма. Нали? Оправдава се, че ги крадат. Ами то хубаво, като няма стопани на пътя, ще ги крадат. Влезеш някой от битка вътре, извиняваме хора, които имат някакви естествени нужди, какво да направят, къде да отидат. Нали? Не могат отидат на мантинелата. Нали? И просто правиме нещата много на парче. Планирано е, че джигитите се качат в София на мощните коли в петък 2 часа, докато народа работи, затова спираме камионите и за 2 часа и малко си на морето. Защо път трябва да спираш и което е глезотия? Това са хора сериозни. Просто е смешно. Никъде не се гледа, нали, за обикновения човек. Значи тази магистрала не се прави само, примерно, за Иванчо, който като се качи на Поршето, с газа 2 часа ще стигне в Бургас. Тази магистрала се прави за икономиката и за обикновените хора и т.н. Аз много се радвам, че се открива магистралата, въпреки определени проблеми по нея между Стара Загора до Стралджа, че има определени участъци на вълни, но все пак има такава, което е хубаво. Но това, че работата е свършена наполовина и добре, че в предишните участъци веригите направиха бензиностанции, защото иначе и там положението беше също. Преснам да не забравяме, че настъпват горещини, не всички коли имат пневматици. Следче, на което като напече на Иванчо покрива и почне главата му дава заето и почне да вижда четворни образи, катастрофата ти е готова. Може и камиони да няма на пътя, па ще се удари. Така че нещата са много комплексни, но няма кой да подходи сериозно по тях.
По отсечката от Стара Загора към Бургас, която е близо 180 км, не са изградени нито една бензиностанция, заведение или пък санитарен възел. Още преди месец тогавашният служебен министър на регионалното развитие Екатерина Захариева обясни, че това е частна инициатива и държавата не може да направи нищо по въпроса. Агенция Пътна инфраструктура е отговорна само от главното трасе да има подходи към места за отдих и такива съществуват, обясниха от регионалното министерство. Пътната агенция пусна обществена поръчка за фирми, които да поставят химически тоалетни на местата за отдих край магистралата, която свързва София и Бургас. Обществената поръчка за разполагането на 44 химически тоалетни върху 22 площадки за отдих в участъка от Стара Загора до Бургас, обясни председателят на пътната агенция инженер Лазар Лазаров.
За съжаление, мога така, за мен е със задоволство, разбира се, за водачите не толкова, но мога да кажа, че строителството и то държавното на магистрали в случая изпревари частната инициатива. Защото реално, ако частната инициатива по отношение на изпълнението на крепътни обекти от типа бензиностанции, разбира се, свързани с заведения, в които човек може да се подкрепи, работеше, нали, успоредно с нашите строители. Тази процедура, която, пак казваме, не специфично за пътната агенция, то е за доставка и поддържане на химически тоалетни, нямаше да има. Но, за съжаление, фактите са факти и ние трябва да се съобразиме поне до така екзистенс минимума, да подобриме битовите условия за пътуващите от гледна точка на това да има, разбира се, къде да спрат при естествени нужди. Така че, ако няма обжалвания, надявам се след около, така може би, втората половина на месеца, да имаме вече тези тоалетни да са разположени и да се поддържат по трасето на последните 4 лота. Включваме и лот 5, който беше изпълнен още 2007-2006 година. Това е от Карнобат до Бургас.
И всички, които ще пътуваме по новата стара магистрала, искрено се надяваме всички по варигата да си спазят сроковете и обещанията, за да има освен път и място, където човек да спре и да се облегчи. В противен случай отново ще можем да кажем с пълна сила: хубава работа, ама българска!
Вие слушате Денят на българското национално Дарик радио.
Ако лихвите по ипотечните кредити, които са на по-ниски нива дори от предкризисния период, изкушават потребителите да прибегнат до дълго отлаганата покупка на жилище, оказва се, че пред тях стои и голям проблем с откриването на хубав имот. Според експерти има дефицит на така наречените качествени имоти, т.е. жилищата с добра локация в близост, както до удобни транспортни връзки, така и до важни институции, като училище, детска градина и други, според необходимостите на купувача. Защо дори да имаме пари, ще се затрудним да намерим мечтания дом? Отговора в репортажа на Марта Моденова.
Най-често търсените жилища са двустайните или тристайните апартаменти в квартали с добре уредени транспортни връзки и социална инфраструктура, т.е. училища, детски градини и паркове. Важни за купувачите са също така и вида на строителството и подобренията, които са направени на имота, например нова дограма и изолация, ако е старо строителство. Именно тези имоти обаче са изчезнали на пазара, категоричен бе пред Дарик Лъчезар Искров от Националното сдружение недвижими имоти.
Пазара в момента не предоставя възможност качествените имоти да се реализират на цени, които реално отговарят на нивото. Тъй като голяма част тези имоти, дори и тогава, когато те са закупувани, те винаги се купуват като инвестиции, ако идеята е да бъдат реализирани, да се освободят средства, да се реинвестира, просто собствениците биха претърпяли загуби в този ценови, т.е. пазар с такива нива на цените в момента.
Т.е. може ли да очакваме, че от тук нататък цените на качествените имоти ще започнат да растат?
Естествено, че на пазарния принцип, че на търсенето и предлагането, тогава когато нараства търсенето на такъв тип имоти, нормално е да се очаква и повишение на цените.
По-трудно ли ще за едно семейство да си намери качествено жилище? Не говорим вече в случая за хората, които купуват и продават жилища с оглед на инвестиционните си намерения, за хора, които просто искат да си купят своя първи и единствен дом, имайки предвид, че те продължават да бъдат фокуси на банките с кредитите, които се предлагат на пазара.
Над 90% от сделките, които се реализират за жилищни имоти, са в този ценови порядък до около 50 000 евро, което означава, че това са тези суми, които в момента хората, които закупуват имот с цел задоволяване на собствени нужди, не като инвестиции, биха могли да си позволят. И действително това повишено търсене е свързано и с желанието за тази цена да се купи нещо добро.
С тези пари горе-долу какъв имот би могъл да бъде закупен?
Това зависи вече в голяма степен от това, ако говорим за София, естествено това е най-често двустайно жилище. И то тези квартали, които по принцип не държат високи цени, горе-долу това е така общата характеристика, но естествено в по-малките градове това са цени, с които може да бъде закупено и много по-голямо и качествено жилище.
Изключително важно е да сме внимателни не само когато избираме внимота, но и по време на сделката. От юридическа и от търговска гледна точка допълни от своя страна Ирена Перфанова от сдружението. В момента отново има увеличение на броя измамени граждани. Ето и някои от най-честите клопки пред купувачите.
Събирането на депозити от името на продавачите с разписка, която е дадена от Агенцията за недвижими имоти, без Агенцията за недвижими имоти да е изрично упълномощена за това да взима пари от името на собственика, с обещанието за проверка на документи, които документи в последствие не се проверяват и съответно депозита не се връща, както и лица некомпетентни, които искат да влезнат в ролята на посредник и не извършват сделката по каноните на правилото да бъдат извършени с необходимите проверки и с намаляването на риска.
Колко всъщност вървят тези услуги като цена?
А в България нормалната посредническа практика се движи между 6 и 10%. Говориме общо за сделката. Практиката на българският пазар е разделянето на тази комисионна на две части. участие, т.е. страна продавач и страна продавач, което означава, че в градските територии комисионната за едната страна по сделката се движи около 3%, а в териториите на ваканционните имоти е обикновено около 10%.
От сдружението настояват за регистър на брокерите и агентите, за да могат да се защитят потребителите. Експертите са категорични, че към момента най-сигурният начин да попаднем на качествена услуга е да ни е препоръчан от приятел или обратното. Ако името на даден агент се среща рядко в интернет, в никакъв случай да не се обръщаме към него.
Това е денят на българското национално Дарик радио.
Поредна вечер на протест и контрапротест в столицата. Първо ще чуем Елена Бейкова, която е в района на пилоните до НДК. Знаете, през последните дни там се събират хората, които подкрепят правителството и искат на Пламен Орешарски да се даде шанс. Добър вечер, Ели.
Добър вечер, колеги. Около стотина граждани се събраха на тази вечершния протест в подкрепа на кабинета Орешарски. В началото на митинга пред Националния дворец на културата стана ясно, че от днес подобни протести има също в Благоевград и в Гоце Делчев, а иначе инициативата по думите на организаторите обхващала общо 11 града у нас. Протестиращите освиркаха днешното обращение на държавния глава Росен Плевнелиев и обявиха, че започват подписка с искане за оставката му. Причината – президентът се държал така, сякаш управлява президентска република, а не парламентарна. Възмутен съм от начина, по който Росен Плевнелиев представи програмата на сегашното правителство като програма само с няколко социални мерки. Това заяви един от протестиращите граждани. Росен Плевнелиев не трябва да бъде президент, а няколко хиляди души не могат да определят какво да се случва с цялата държава, заявиха още гражданите тук. Събралите се предимно са възрастни хора, сред тях има и младежи на видима възраст около 15-16 години. Те носят плакати с послания като шанс за Орешарски. В словата си пред протестиращите, някои от така наречените лидери на протеста не пропуснаха да обърнат внимание на бившия премиер Бойко Борисов, който според тях носи отговорност за ширещата се у нас контрабанда. Завършвам с това, че веднага след края на митинга част от протестиращите възнамеряват да се отправят към президентството, за да поискат публично оставката на държавния глава. Елена Бейкова, Дарик радио, София.
Дали антиправителственият протест, който традиционно в този час започва пред Министерския съвет, днес ще премине под знак на казаното по-радно днес от президента Росен Плевнелиев, ще научим по-късно. Но сега търсим Ралица Гълъбова, за да ни каже дали вече се събраха протестиращи пред Министерския съвет. Добър вечер, Ралица.
Добър вечер, колеги. Добър вечер и на слушателите на Дарик. Намирам се пред сграда на Министерския съвет на площад Независимост. Към този момент обстановката тук е изключително динамична, тъй като очевидно началният час, от който протестиращите се събират по традиция всяка вечер, тук в ларгото на столицата, е изместен с около половин час, а може би и повече. В предходните дни ни правят впечатление как хората още в 6.15 се събираха от всички краища. Днес обаче това не се случи. Около 6.30, 18.30 часа, когато е началният час обявен в Facebook групата на протеста, бяха стотици тези, които бяха тук. Към момента около 1000-1500 души са се събрали на поредния протест, известен като Дански дни пред Министерския съвет. За 22-ри пореден ден хората настояват за оставката на кабинета Орешарски. Скандиранията, мафия, червени олигарси и идете си са обичайния фон на демонстрациите. Това, което прави впечатление обаче, както казах вече, е броят на хората, тъй като в предходните дни тук се събираха в началните часове средно между 3 и 5 хиляди души, които тръгваха на 6-те. Днес те са в пъти по-малко. Протестът все още не показва онази динамика от първите дни, но това до някъде е разбираемо, поне според хората, с които разговарях, с оглед на времето, в което се проточиха демонстрациите. Демонстрантите не са обезверени в никакъв случай, с няколко млади двойки с деца, успях да разговарям тук. Хората заявиха категорично, че ситуацията ще излезе извън контрол. В най-скоро време, ако нещата продължават по този начин, а умората на хората, на демонстрантите, ще се превъплати в гняв. Според тях, политиците всячески се опитват да игнорират случващото се и по този начин обаче мотивират още повече протестите. Няколко от лозунгите, които забелязах тук, бяха вдъхновени от речта на президента Росен Плевнелиев по-рано днес. На един от тях на английски език беше изписано: благодарим ви, господин президент. Хората определено коментират тук това, което се случи по-рано, и изразяват по-скоро позитивни нагласи и коментари към думите на президента, който подкрепи и изрази подкрепа към протестите. Към момента обстановката на площад независимост търпи промяна, както казах, от всички страни на ларгото се стичат хора, така че в по-късните емисии ще ви информираме какъв е броят и дали протестиращите днес ще останат по-малко, както в момента. Дали на 22-я ден на протестите срещу кабинета Орешарски ще се оказат с малко по-слаб заряд и протестиращите са се изморили, ще разберем като проследим протеста до края на вечерта и ви информираме в следващите емисии. Към момента това е от тук. Кралица Дългова, Дарик Радио София.
А сега отново да си припомним по-важното в денят на кратко. Жилищни кредити на ниски лихви има, качествени имоти няма. Собствениците предпочитат да не ги продават в очакване на по-добри цени. Данъчно облекчение за бизнеса, който отпуска стипендии и даде работа на дипломиралите се, прие парламента. 3 часа повече по български език и литература поискаха университетски преподаватели, учители и родителски организации. Всеки пети в трудоспособна възраст се готви да напусне страната. 200 000 българи обмислят да е за постоянно.
Това беше по-важното в деня. Приятна вечер ви пожелава Никола Братанов.